Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε το μήνυμα της προηγούμενης Κυριακής. Θυμίζω ότι την προηγούμενη Κυριακή μιλήσαμε για τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός σε άνδρες και γυναίκες και είδαμε ότι ο Θεός δίνει χαρίσματα χωρίς να κάνει διακρίσεις και είδαμε ότι στα χαρίσματα που κατονομάζονται μέσα στην Αγία Γραφή ως πρώτο του Αποστόλου, ως δεύτερο του Προφήτη, ως τρίτο του Διδασκάλου, ο Θεός έχει δώσει μέσα στο Λόγο Του, έχουμε τις μαρτυρίες ότι ο Θεός έχει δώσει και σε γυναίκες, μιλήσαμε για την Απόστολο την Ιουνία, μιλήσαμε για τις τέσσερις κόρες του Φιλίππου που προφήτευαν, μιλήσαμε για την Πρίσκυλα με χάρισμα Διδασκάλου. Έτσι σήμερα το θέμα μας θα είναι η αξιοποίηση των γυναικών στα σχέδια του Θεού και θα κάνουμε μία πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή στο πώς ο Θεός χρησιμοποίησε γυναίκες μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας Του από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα μέσα στην ιστορία του λαού Του, μετά μέσα στην Καινή Διαθήκη και μετά μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Όπως καταλαβαίνετε αυτό θα μπορούσε να πιάσει ένα χρόνο ως παρουσίαση. Θα προσπαθήσω να την κάνω πάρα πολύ σύντομη, όσο πιο σύντομα γίνεται, για να έχουμε μία συνολική εικόνα για την πράξη του πράγματος. Είπαμε τη θεωρία, ότι ο Θεός δίνει σε άντρες και γυναίκες, αλλά αυτό το οποίο έχει συμβεί μέσα στην ιστορία του πλανήτη μας και στην ιστορία της Εκκλησίας είναι ότι οι γυναίκες εξαιτίας των κοινωνικών δομών διαφόρων χωρών, μεταξύ των οποίων και η δική μας, περιορίστηκαν σε κάποια χαρίσματα πρακτικά, χαρίσματα υπηρεσίας, διακονίας, ελέους και δεν αξιοποιήθηκαν τα χαρίσματα που ο Θεός τους είχε δώσει σε άλλους τομείς. Επομένως, καθώς είμαστε σε μία περίοδο που ο Θεός σε όλο τον κόσμο, όχι εδώ, σε όλο τον κόσμο αποκαθιστά τη θέση της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία και αρχίζει να φωτίζει τους πιστούς να καταλαβαίνουν ότι όταν ο Θεός δίνει ένα χάρισμα δεν έχουμε εμείς δικαίωμα να πούμε λάθος έκανες και το έδωσες σε γυναίκα το χάρισμα αυτό, διόρθωσέ το. Έτσι ο Θεός είναι ο Κύριος, Αυτός δίνει και εμείς οφείλουμε να σεβαστούμε αυτό το οποίο ο Θεός δίνει και να το αξιοποιήσουμε. Ξεκινούμε λοιπόν από την Παλαιά Διαθήκη. Πρώτο παράδειγμα, Δεβόρα, Κριτές, τέταρτο κεφάλαιο, χωρία 4 έως 9. Λέει, εκείνο τον καιρό, κριτής του Ισραήλ ήταν η προφήτισσα Δεβόρα. Προσέξτε και μόνο αυτή η φράση. Λέει, εκείνο τον καιρό, κριτής του Ισραήλ, ίσον το ανώτατο δυνατό αξίωμα που μπορούσε να έχει μέσα στο λαό, το είχε μία γυναίκα, η Δεβόρα. Και δεύτερο, με στην ίδια φράση, λέει ότι είχε και προφητικό χάρισμα. Και λέει ότι αυτό το είχε αναγνωρίσει όλος ο λαός Ισραήλ, με αποτέλεσμα, όταν είχαν μία υπόθεση, λέει, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, και οι Ισραηλίτες πήγαιναν σε αυτήν για να δικάζει τις υποθέσεις τους. Προσέξτε, ένας ολόκληρος λαός, όταν είχε μία διαφορά ο ένας με τον άλλον ανάμεσά τους, έλεγαν πού θα πάμε τώρα να μας λύσει τη διαφορά, θα πάμε στη Δεβόρα. Και μάλιστα καθότανε και σε ένα φήνικα από κάτω και ονομάστηκε ο φήνικας της Δεβόρας. Λοιπόν, και επειδή είχε και προφητικό χάρισμα, διαβάζουμε χωρίο 6, Κριτές 4-6, μια μέρα η Δεβόρα έστειλε και κάλεσε τον Βαράκ, τον γιο του Αβινοάμ από την Κεδές, στην περιοχή της φυλής Νεφθαλή και του είπε, ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, δίνει αυτή την προσταγή. Πάρε μαζί σου 10.000 άνδρες από τις φυλές Νεφθαλή και Ζαβουλών και πήγαινε στο όρος Θαβόρ. Και εγώ θα ξεσηκώσω τον Σίσερα, αρχιστράτηγο του Ιαβίν, να έρθει να σου επιτεθεί με τις άμαξές του και το πεζικό του στο χήμαρο Κισών. Θα τον παραδώσω στην εξουσία σου. Ο λαός Ισραήλ, εξαιτίας της αμαρτίας του, είναι υπόδουλος στον Ιαβίν και πρωτοπαλίκαρο του Ιαβίν είναι ο στρατηγός ο Σίσερα, η Σισάρα, και ξαφνικά έρχεται μήνυμα από τον Θεό και το έχει Δεβόρα το μήνυμα και λέει, Βαράκ, ο αρχιστράτηγος, έλα, ο Κύριος δίνει εντολή να πάτε να πολεμήσετε Τι κάνεις τώρα? Καλά δεν ήμασταν εκεί που ήμασταν, καταπιεσμένοι, όμορφα? Ο Βαράκτης είπε, αν έρθεις εσύ μαζί μου θα πάω, αν όχι δεν πάω. Καλό, ε? Άμα έρθεις μαζί θα πάω, άμα δεν έρθεις δεν πάω πουθενά. Και το είπε η Δεβόρα, εντάξει, πήγε μαζί του και νίκησαν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ο Θεός χρησιμοποιεί μία γυναίκα να έχει ηγετικό ρόλο, να έχει ηγετικό χρίσμα και προφητικό χρίσμα, και αυτό να αναγνωρίζεται από όλον τον λαό και άνθρωποι σε αυτήν να πηγαίνουν για να δικάσει τις υποθέσεις τους. Άλλο παράδειγμα, η Ρούθ. Η Ρούθ δεν είναι καν Ισραηλίτισσα, είναι Μωαβίτισσα. Αλλά κάποια στιγμή που υπάρχει πείνα στην περιοχή, πηγαίνει μία οικογένεια Ισραηλιτών, εγκαθίσταται στην Μωάβ και οι δύο γη της οικογένειας παντρεύονται Μωαβίτισσες, την Ορφά και τη Ρούθ. Κάποια στιγμή πεθαίνει ο πατέρας, πεθαίνουν και οι γη και μένει η Νοεμίν μαζί με τις δύο νύφες της. Και της λέει, κορίτσια, τώρα μείναμε μόνες, πηγαίνετε πίσω στο λαό σας. Και η Ρούθ λέει, μη με πιέζεις να σ' αφήσω και να φύγω από κοντά σου. Ρούθ 1:16. Όπου πας θα πάω, όπου μείνεις θα μείνω, ο λαός σου θα είναι λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Προσέξτε, αυτό σημαίνει ότι διαχωρίζεται από όλη την συγγένειά της και από όλο τον λαό της και λέει, όπου πας θα πάω, ο λαός σου θα είναι λαός μου, ο Θεός σου θα είναι Θεός μου, και παίρνει μία θέση ξεχωριστή. Και ο Θεός αυτή τη θέση την τιμάει, και η Ρούθ είναι μία από τις τρεις γυναίκες που μνημονεύεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μέσα στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού Χριστού. Έτσι. Λέει ότι Ματθαίος 1:5, ο Σαλμών εγέννησε τον Βόζ εκ της Ραχάβ, ο Βόζ δε εγέννησε τον Οβίδ εκ της Ρούθ, να τη Ρούθ, ο Βίδ δε εγέννησε Ιεσέ, Ιεσέ δε εγέννησε Δαβίδ τον βασιλέα. Επομένως είναι πρόγονος του Δαβίδ και μέσα στο γενεαλογικό δέντρο η Ρούθ, και αυτό έπαιζε και έναν εξαιρετικό ρόλο πέρα από το γεγονός ότι μία γυναίκα μπαίνει στο γενεαλογικό δέντρο και μνημονεύεται στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού Χριστού. Η γυναίκα αυτή είναι Μωαβίτισσα και αυτό είναι μήνυμα του Θεού προφητικό, ότι ο Χριστός έρχεται για να σώσει όχι μόνο τον λαό Ισραήλ, αλλά έρχεται να σώσει και όλα τα έθνη. Και όποιος από τα έθνη λέει «Ο Θεός σου, Θεός μου», όποιος λέει «Δέχομαι τον Θεό, τον αληθινό Θεό», μπαίνει και αυτός μέσα στον λαό του Θεού. Άλλο παράδειγμα, τρίτο παράδειγμα, η Αβιγαία. Δεν ξέρω αν την θυμάστε την Αβιγαία, στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 25ο κεφάλαιο, στα χωρία 32-35. Ο Δαβίδ ακόμα καταδιώκεται από τον Σαούλ και ενώ βρίσκεται κοντά στο βουνό, στον Κάρμιλο, εκεί πέρα είναι κάποιος μεγαλοκτηματίας, ο Νάβαλ, ο οποίος έχει τα κτήματά του, έχει πρόβατα, έχει ανθρώπους που φροντίζουν τα πρόβατα, που κουρεύουν τα πρόβατα, και ο Δαβίδ και οι στρατιώτες τους τους προστατεύουν να μην τους συμβεί κανένα κακό. Κάποια στιγμή πηγαίνει ο Δαβίδ, στέλνει ανθρώπους και λέει στον Νάβαλ, κοίταξε εδώ πέρα, τόσον καιρό είμαι μαζί, σας φροντίζουμε, σας προσέχουμε, σε παρακαλώ στείλε κάτι να φάνε οι άνθρωποι μου. Και ο Νάβαλ λέει, σώπα καημένε που θα στείλω εγώ να φάνε, και τι με νοιάζει εσείς, σας είπα εγώ να κάνετε τίποτα. Ο Δαβίδ γίνεται έξω φρενών και λέει, καλά, θα του δείξω εγώ. Και παίρνει και κάποιους από τους στρατιώτες μαζί, και η γυναίκα του Νάβαλ η Αβιγαία πηγαίνει και λέει στο Δαβίδ, μην το κάνεις αυτό. Του πηγαίνει δώρα, του πηγαίνει φαγητό για να φάνε οι άνθρωποι του. Του λέει, μην το κάνεις αυτό. Γιατί? Ο Θεός θα σε ευλογήσει. Θα γίνεις άρχοντας στον Ισραήλ. Θα γίνεις βασιλιάς. Και όταν θα γίνεις, θα θυμάσαι ότι άδικα σκότωσες έναν άνθρωπο και θα θυμάσαι ότι άδικα πήρες εκδίκηση μόνος σου. Μην το κάνεις. Και ο Δαβίδ της λέει, χωρίου 32, τότε ο Δαβίδ είπε στην Αβιγαία: «Ευλογημένος ας είναι ο Θεός του Ισραήλ που σε έστειλε σήμερα να με συναντήσεις. Ευλογημένη η φρόνησή σου και ευλογημένη εσύ που με εμπόδισες να κάνω φόνο σήμερα και να πάρω εκδίκηση εγώ για τον εαυτό μου». Επομένως, ξαφνικά σε έναν άνθρωπο του Θεού, σε έναν άνθρωπο κατά την καρδία του Θεού, τον Δαβίδ, ο Θεός χρησιμοποιεί μια γυναίκα, την Αβιγαία, για να του δώσει συμβουλή με φρόνηση και σοφία δική του, και βλέπετε ότι ο Δαβίδ την ακούει και ευχαριστεί τον Θεό για το γεγονός ότι την χρησιμοποίησε σε αυτό το επίπεδο. Ξέχασα να σας πω τις χρονολογίες για όλα αυτά. Δεβόρα, 1125 π.Χ. 1125 π.Χ. Ρουθ, πριν από το 1012 π.Χ. Αβιγαία, πριν από το 1004 π.Χ. Εάν υποθέσετε ότι ο Τροϊκός πόλεμος έγινε γύρω στο 1050 π.Χ., καταλαβαίνω ότι είμαστε, τα πρώτα είναι ακόμα πριν από τον Τροϊκό πόλεμο, έτσι. Και είναι ακόμα πριν γραφεί η Ιλιάδα, η οποία υποτίθεται ότι γράφει γύρω στο 750 π.Χ. Πάμε τώρα στο 622 π.Χ. Βασιλιάς το Ισραήλ είναι ο Ιωάς και τους λέει: «Έχει παραμεληθεί ο ναός του Θεού τόσον καιρό, ελάτε να τον ξαναφτιάξουμε, ελάτε να αποκαταστήσουμε τη λατρεία του αληθινού Θεού». Και καθώς φτιάχνουν τον ναό, βρίσκουν το βιβλίο του νόμου και αρχίζουν να διαβάζουν το βιβλίο του νόμου και λένε: «Πω πω τι λέει εδώ? Εδώ λέει ότι αν υπακούσουμε θα υπάρχει ευλογία, αλλά αν παραμελήσουμε τον Θεό θα έρθει καταστροφή. Και τώρα τόσον καιρό που παραμελήσαμε τον Θεό, τι θα γίνει, τι να κάνουμε, πού να πάμε?» Και πηγαίνουν, λέει, στην προφήτισσα Όλδα, στη μετάφραση των 70, Χούλδα στην Καινούργια Μετάφραση, δεύτερο βασιλέων, κεφάλαιο 22, χωρίο 14, «Τότε ο αρχιερέας Χελκίας, ο Αχικάμου, ο Αχιβόρος, Αφάν και ο Ασαΐας πήγαν και μίλησαν σχετικά στην προφήτισσα Χούλδα, Όλδα, που κατοικούσε στη συνοικία της Ιερουσαλήμ». Επομένως, βλέπουμε μία γυναίκα με προφητικό χρίσμα που αναγνωρίζεται πάλι από όλο τον λαό Ισραήλ και από την ηγεσία του λαού Ισραήλ, γιατί μόλις ο βασιλιάς διαπιστώνει: «Και τώρα τι κάνουμε?» Και οι άλλοι αρχιερείς λένε: «Και τώρα τι κάνουμε? Ποιος θα μας πει τι κάνουμε?» Πάμε στην προφήτισσα που ο Θεός έχει δώσει ανάμεσά μας. Πάμε σε μια γυναίκα που έχει προφητικό χρίσμα και έτσι στα 622 π.Χ. πηγαίνουν να τη συμβουλευτούν. Πάμε λίγο αργότερα, 480 με 465 π.Χ. η Εστήρ. Η Εστήρ γίνεται βασίλισσα της Περσίας, την διαλέγει ο Ξέρξης, Ασουήρης είναι στο κείμενο, ο γνωστός από την ιστορία Ξέρξης, να είναι βασίλισσα. Και ξαφνικά γίνεται μία δολοπλοκία εναντίον του λαού Ισραήλ και η Εστήρ έχει τη δυνατότητα να πάει να παρακαλέσει τον βασιλιά να αποτραπεί αυτή, αλλά δεν επιτρέπεται ούτε και στη βασίλισσα να πάει στο βασιλιά χωρίς ο βασιλιάς να την έχει καλέσει. Τι κάνεις τώρα? Κοιτάς τον εαυτό σου ή κοιτάς το σύνολο του λαού? Και παίρνει η Εστήρ την απόφαση να βάλει τον λαό της, τον λαό του Θεού, πάνω από τον εαυτό της. Ειδοποιεί τον ξάδελφό της, τον Μαροδοχαίο, και του λέει: «Πήγαινε, συγκέντρωσε όλους τους Ιουδαίους των Σούσων και ας νηστέψουν τρεις μέρες για μένα», Εστήρ 4:16, «χωρίς να φάνε και χωρίς να πιούν μέρα νύχτα. Τα ίδια θα κάνω και εγώ και οι δούλες μου. Μετά από αυτό, αντίθετα από τον νόμο, θα παρουσιαστώ στον βασιλιά. Και αν είναι να πεθάνω, ας πεθάνω». Αν είναι να πεθάνω, ας πεθάνω. Βλέπετε, ο Θεός χρησιμοποιεί την γυναίκα αυτή και την αυτοθυσία της για να σώσει τον λαό. Φυσικά υπάρχουν και πολλές άλλες γυναίκες στην Παλαιά Διαθήκη που γράψαν ιστορία, απλώς δεν έχουμε καιρό να τις δούμε όλες. Φτάνουμε τώρα ανάμεσα στις δύο διαθήκες, ανάμεσα στις δύο διαθήκες, την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, ξεχωρίζει ένα μοναδικό πρόσωπο, η μητέρα του Κυρίου μας, η Παρθένος Μαρία από την Ναζαρέτ, που ο Θεός την ξεχωρίζει μέσα από όλες τις γυναίκες του λαού του, ώστε αυτή να φέρει στον κόσμο τον Μεσσία, να φέρει στον κόσμο τον Ιησού Χριστό. Και βλέπετε, ξεχωρίζει για το ταπεινό πνεύμα της, ξεχωρίζει για την αγιότητά της. Βλέπετε, το γεγονός ότι την ονομάζουμε Παναγία δηλώνει το κατά πάντα Αγία, ίσον ότι ξεχώρισε σε αγιότητα από όλες τις σύγχρονές της και όχι μόνο. Όταν ο άγγελος Γαβρίλ εμφανίζεται να της φέρει το μήνυμα κατά Λουκάν 1:28, της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». Και χαριτωμένη, δηλαδή γυναίκα πρικισμένη με τη χάρη του Θεού, ξεχωριστή χάρη του Θεού επάνω της. Όταν πηγαίνει να συναντήσει την Ελισάβετ, Λουκάς 1:42, της λέει «Ελισάβετ, ευλογημένη σοι εν γυναιξήν». Είσαι ξεχωριστά ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες, και η Θεοτόκος το καταλαβαίνει αυτό και στο 1:48 στο Καταλουκάν λέει «Μακαριούσιμε πάσε εγενιέ», όλες οι γενναίες θα με μακαρίζουν, και όντως αυτό συμβαίνει μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Γεννιέται ο Ιησούς Χριστός, τον πηγαίνουν στον ναό, τον υποδέχεται εκεί ο Σιμεών, αλλά εκτός από τον Σιμεών είναι στον ναό και κάποια γυναίκα που ονομάζεται Άννα, Λουκάς 2:36, και είναι Άννα προφήτης. Ήτανε μία Άννα, λέει, η οποία ήτανε προφήτησα. Επομένως την αναγνώριζε ο λαός Ισραήλ την εποχή του Χριστού, ότι υπήρχε μία γυναίκα που είναι συνεχώς στον ναό, μέρα νύχτα λατρεύει τον Θεό, ήταν 84 ετών, λέει, και όταν είδε τον Χριστό άρχισε να δοξάζει και να υμνεί τον Θεό. Και έτσι ο Χριστός αρχίζει την δημόσια διακονία του, και μία από τις γυναίκες που συναντάει είναι η Σαμαρίτισσα. Θυμάστε την ιστορία στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο. Μιλάει ο Χριστός στη Σαμαρίτισσα και αυτή λέει «Αφήκεν ούν την ιδρίαν αυτής υγιεινή», είχε πάει να πάρει νερό. Γέμισε την ιδρία, το αγγείο δηλαδή, με νερό, και όταν είδε τον Χριστό το αφήνει, απήλθεν εις την πόλη και λέγει της ανθρώπης «Δε φτεείδετε άνθρωπον, ως είπεν μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστί ο Χριστός». Βρήκα έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανα, μήπως αυτός είναι ο Χριστός. Αρχίζει να μιλάει στους ανθρώπους για τον Χριστό. Βλέπουμε λοιπόν μια γυναίκα στην οποία ο Θεός από την πρώτη στιγμή που έρχεται σε επαφή με τον Χριστό δίνει αυτό που θα λέγαμε σήμερα ευαγγελιστικό χρίσμα. Χρίσμα να ευαγγελίζει. Πηγαίνει, οι άνθρωποι γνωρίζουν τον Χριστό, έρχονται και μετά τις λένε «Κοίταξε, πιστεύουμε, αλλά όχι επειδή μας μίλησες εσύ. Πιστεύουμε επειδή εμείς πήγαμε και τον γνωρίσαμε». Αλλά βλέπεις, το χάρισμα του ευαγγελιστή αυτό δεν είναι να πηγαίνει τους ανθρώπους και να τους λέει «Να ο Χριστός, έλα στον Χριστό». Και μετά οι άνθρωποι πάνε στον Χριστό και λένε «Ναι, ο Χριστός είναι». Το πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, είναι ότι η Σαμαρίτισσα δεν έμεινε μόνο εκεί. Δηλαδή δεν είναι να πεις ήταν ένας πρώτος ενθουσιασμός, γνώρισε τον Χριστό η γυναίκα, ενθουσιάστηκε και άρχισε να μιλάει στους ανθρώπους για τον Χριστό. Όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον το τι λέει το συναξάρι. Ξέρετε, συναξάρια από το συνάσω, συνάζω, είναι η βίη των Αγίων. Λοιπόν, το συναξάριο, επειδή η μνήμη της εορτάζεται στις 26 Φεβρουαρίου, όταν πάει κανένας στα μηνέα της Εκκλησίας να δει στις 26 Φεβρουαρίου τι λέει το συναξάρι του συγκεκριμένου Αγίου, της συγκεκριμένης Αγίας, λέει ότι όταν αργότερα ιδρύθηκε η Εκκλησία και άρχισαν οι άνθρωποι να βαπτίζονται στο όνομα του Ιησού Χριστού, βαπτίστηκε μεταξύ των άλλων και η Σαμαρίτισσα και πήρε το όνομα Φωτεινή. Επομένως, η Εκκλησία την αναγνωρίζει ως την Αγία Φωτεινή. Τι λέει το συναξάριο για την Αγία Φωτεινή? Λέει ότι πήγε στην Αφρική και κήρυτε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Αφρική. Και πήγε συγκεκριμένα στην Καρχιδόνα,
την θυμάστε από τους Καρχιδονιακούς πολέμους. Την Καρχιδόνα ονομαζότανε Καρθαγένη τότε. Σας διαβάζω από το Συναξάριο. Τότε η Αγία Φωτεινή συν Ιωσή το Υιό αυτής, είχε πάρει και το γιο της μαζί για να ευαγγελίζουν μαζί, να κηρύττουν μαζί το Ευαγγέλιο, εν Καρθαγένη πόλη της Αφρικής ούσα. Ήταν λοιπόν στην Καρχιδόνα, μια πόλη της Αφρικής, εκήρυτε το Ευαγγέλιο του Χριστού μετά παρησίας. Ο Θεός λοιπόν της έδωσε το χρίσμα το δικό του, το ευαγγελιστικό, το οποίο ξεκίνησε με το που γνώρισε τον Χριστό και πήγε και μίλησε στους ανθρώπους της πόλης της εκεί πέρα, στη Σαμάρια. Αλλά συνέχισε μετά και συνέχισε να κηρύττει, λέει, στην Αφρική, και μάλιστα καθώς κήρυτε πήρε και το γιο της μαζί και αυτός να κηρύττει, και μαζί κήρυταν. Και πήγε, λέει, στην Καρχιδόνα, στην Καρθαγένη, και εκεί κήρυτε, λέει, μεταπαρησίας, κήρυτε με θάρρος. Το μεταπαρησία σημαίνει χωρίς να φοβάται. Η παρησία είναι από το παν και ρίσεις, ρήμα, λέω. Λέω αυτό που έχω μέσα στην καρδιά μου χωρίς να φοβάμαι και χωρίς να σκέφτομαι τις συνέπειες. Επομένως, ο Θεός δίνει, και όταν μια γυναίκα αποφασίζει να αξιοποιήσει αυτό που ο Θεός της δίνει και όταν το περιβάλλον της αποδέχεται αυτό που ο Θεός δίνει, ο Θεός την χρησιμοποιεί για να κάνει το έργο του, όπως συμβαίνει και με έναν άνδρα που αποφασίζει να διακονήσει με βάση το χάρισμά του. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, χωρίο 2 και 3, διαβάζουμε για γυναίκες οι οποίες ακολουθούσαν τον Χριστό, όσο κήρυτο ο Χριστός, όσο ήταν ο Χριστός και μιλούσε, τον ακολουθούσαν γυναίκες, και αναφέρουμε, έχει διάφορα ονόματα. Λέει ότι ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, ήταν η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, που ήταν επίτροπος του Ηρώδη, η Σουσάνα και άλλες πολλές, έτινες, λέει, διεικόνουν αυτής εκ των υπαρχόντων αυτές. Υπήρχαν λοιπόν γυναίκες που ακολουθούσαν τον Χριστό. Εμείς συνήθως θυμόμαστε τους 12 μαθητές του Χριστού. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει ότι υπήρχαν και γυναίκες που συνεχώς πήγαιναν μαζί με τον Ιησού και τον διακονούσαν, λέει, τον υπηρετούσαν και τον Χριστό και τους μαθητές από τα υπάρχοντά τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν γυρνάς και κηρύττεις, ο Χριστός και οι Απόστολοι, κάποιος πρέπει να σου ετοιμάσει φαγητό. Κάποιος πρέπει να φροντίσει. Γιατί θυμάστε ότι οι μαθητές παράτησαν τα ψαροκάικα και ακολούθησαν τον Χριστό. Ωραία, τι θα τρώγανε? Κάποιος έπρεπε να φροντίσει για τι θα φάνε. Υπήρχαν λοιπόν γυναίκες που μοιάζονταν να ετοιμάσουν από τα δικά τους υπάρχοντα και με αυτά διακονούσαν τον Χριστό. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οι γυναίκες αυτές μένουν κοντά στον Χριστό σε όλη τη ζωή και μένουν κοντά του και στη Σταύρωση, όταν δυστυχώς οι μαθητές είχαν φύγει. Θυμάστε ότι στον κήπο της Γεθσημανή τον εγκατέλειψαν όλοι, έμεινε μονάχα ο Πέτρος, και αυτός κάτω από την πίεση τον αρνήθηκε, και τελικά κάτω από τον Σταυρό του Χριστού ήταν μόνο ο Ιωάννης. Όλοι οι άλλοι είχαν φύγει. Αλλά ήταν και οι γυναίκες εκεί. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 27, χωρία 55 και 56, ήταν εκεί και από μακριά παρακολουθούσανε τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι όταν ο Χριστός ανασταίνεται, οι πρώτες που το μαθαίνουν είναι οι γυναίκες που πήγαν να περιποιηθούν το σώμα του Ιησού Χριστού. Έτσι. Όπως ήταν η συνήθεια της εποχής, πήγαν να το αλείψουν με μοίρα, είναι αυτό που ονομάζουμε οι μυροφόρες. Ήλθε, λέει, η Μαρία η Μαγδαληνή, Ματθαίος 28:1, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφον. Και ειδού σεισμός εγένετο μέγας, άγγελος γάρ Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού και προσελθόν απεκύλησε τον λίθον και εκάθητο επάνω αυτού. Πήγαν λοιπόν να λείψουνε με μοίρα, με αρώματα το σώμα του Χριστού, και διαπίστωσαν ότι η πέτρα είχε φύγει από το μνημείο μπροστά, από τον τάφο, και ο ένας άγγελος καθόταν επάνω στον τάφο. Και ο άγγελος τους είπε, τι ζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Αναστήθηκε, δεν είναι εδώ.
Πηγαίνετε, τους λέει ο άγγελος, και πέστε τα νέα στους μαθητές.
Επομένως, οι πρώτες που μαθαίνουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ότι ο Χριστός δεν είναι πια στον τάφο, είναι οι γυναίκες που ήταν αυτές που τον ακολουθούσαν, τον υπηρετούσαν, τον διακονούσαν, έμειναν μέχρι και το Σταυρό, και ήταν οι πρώτες που άκουσαν το μήνυμα της Ανάστασης. Πηγαίνετε, λέει, και ταχύ πορευθήσε, τους λέει ο άγγελος, είπατε τις μαθητές αυτού ότι υγέρθη από τον νεκρόν. Πηγαίνετε να πείτε στους μαθητές του, αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και καθώς πηγαίνουν να συναντήσουν τους μαθητές, τους συναντάει ο ίδιος ο αναστημένος Χριστός. Χωρίο 9, Ματθαίος 28, 9. Και ιδού Ιησούς υπήντησεν αυτές λέγον, χαίρετε. Εδέ προσελθούσε εκράτησαν αυτού τους πόδας και προσεκίνησαν αυτό. Τους λέει ο Χριστός, εμφανίζεται, τους λέει να χαίρεστε. Γονάτισαν, τον προσκύνησαν και ο Χριστός τους λέει, μη φοβήστε, υπάγεται απαγγείλατε της αδελφής μου, ή να απέλθουν στην Γαλιλαία κακοί με όψονται. Πηγαίνετε, πέστε το στους αδελφούς μου, στους μαθητές του. Πέστε το στους αδελφούς μου, να πάνε στην Γαλιλαία, εκεί θα με δουν. Στο Καταλουκάν έχουμε μία λεπτομέρεια. Όταν πήγαν και το είπαν στους μαθητές, ξέρετε ποια ήταν η αντίδραση. Λουκάς 29, 9 και 10, γύρισαν λέει από το μνημείο. Ήταν η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και Μαρία Ιακώβου και ελιτές συναυτής, έλεγαν προς τους Αποστόλους ταύτα, τα έλεγαν στους Αποστόλους. Και εφάνισαν ενώπιον αυτών, χωρίο 11, οσί λύρος τα ρήματα ταύτα και υπίστουν αυτές. Τα λόγια αυτά τους φάνηκαν φλιαρία, λέει, και δεν τις πίστεψε. Ο Χριστός αναστήθηκε, τον είδαμε. Αντίδραση, γυναικείες φλιαρίες. Βλέπετε, όταν κανένας δεν είναι διατεθειμένος μέσα στην καρδιά του να σεβαστεί αυτό που ο Θεός δίνει, μπορεί να ακούσει το σημαντικότερο μήνυμα και μέσα του να αντιδράει γυναικείες φλιαρίες. Γι' αυτό είναι σημαντικό και γι' αυτό αποφασίσαμε αυτόν τον μήνα να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, ώστε να είμαστε ανοιχτοί σε αυτά που ο Θεός δίνει, άσχετα αν τα δίνει σε άντρες ή σε γυναίκες. Γιατί βλέπετε, επειδή ζήσαμε 400 χρόνια στη Νότια Ελλάδα κάτω από τουρκικό ζυγό και 500 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε ως νοοτροπία, ως κοινωνική νοοτροπία, έχουμε επηρεαστεί από την Οθωμανική νοοτροπία, στην οποία η γυναίκα είναι κατώτερη από τον άντρα. Και αυτό μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έχει μείνει, γι' αυτό λέμε αυτός είναι ανατολίτης ή έχει ανατολίτικη νοοτροπία. Τι θα πει ανατολίτικη νοοτροπία? Θα πει ότι από τα 400 ή 500 χρόνια σκλαβιάς μας έμεινε η νοοτροπία με την οποία οι κατακτητές αντιμετώπιζαν τα γεγονότα της ζωής, της οικογενειακής ζωής και της κοινωνικής ζωής. Αλλά όταν παίρνει κανένας το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια του, θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού και σε αυτά τα οποία κάνει ο Θεός και κινείται το Πνεύμα το Άγιο σε ολόκληρο τον κόσμο, και να μην είναι η νοοτροπία με την οποία μεγάλωσα πάνω από την αλήθεια του Θεού και πάνω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Έτσι, είναι σημαντικό να πούμε ότι ο Χριστός θα είναι η κεφαλή μας, ο Χριστός θα είναι το αφεντικό και από Αυτόν θα παίρνουμε κατευθύνσεις σε όλα τα ζητήματα της ζωής, ακόμα και σε αυτά που έρχονται σε αντίθεση με τις κοινωνικές δομές ή τις κοινωνικές νοοτροπίες μέσα στις οποίες μεγαλώσαμε. Βλέπετε, από την ιδέα ότι η γυναίκα είναι κατώτερη, που υπήρχε στην αρχαιότητα και στην ελληνική αρχαιότητα και στην εβραϊκή αρχαιότητα. Θα θυμάστε ίσως αυτό που είπε ο Θαλής ο Μιλήσεως, ευχαριστώ, λέει, την τύχη, γιατί γεννήθηκα άνθρωπος και όχι ζώο, άνδρας και όχι γυναίκα, Έλληνας και όχι βάρβαρος. Επομένως θεωρούσε καμάρι του το ότι είναι άνθρωπος και όχι ζώο, άνδρας και όχι γυναίκα και Έλληνας και όχι βάρβαρος. Αυτή η ποινοτροπία υπήρχε στην αρχαιότητα και όχι μονάχα στην ελληνική αρχαιότητα, σε διάφορους λαούς. Επομένως είχαν επηρεαστεί από αυτήν την νοοτροπία σε διάφορες. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε, μαθαίνουν οι Απόστολοι ότι ο Χριστός αναστήθηκε Το μαθαίνουν από γυναίκες, γιατί σε αυτές αποκαλύπτει ο Χριστός για πρώτη φορά το γεγονός της Ανάστασης, και η αντίδραση είναι γυναικείες φλιαρίες. Ωστόσο, οι γυναίκες είναι αυτές που δέχονται το Ευαγγέλιο του Χριστού όταν αρχίζει να κηρύτεται. Πράξεις 16ο κεφάλαιο, χωρία 13 έως 15. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους και πηγαίνει σε ένα μέρος που προσεύχονταν εκεί κοντά στο ποτάμι, και ήταν εκεί πέρα, λέει, μία γυνή ονόματι Λυδία, Πορφυροπόλης πόλεως Θυατήρων, σεβωμένη των Θεών. Όταν διαβάζετε μέσα στην Καινή Διαθήκη τη φράση «σεβωμένη των Θεών» ή «σεβόμενος των Θεών» και μιλάει για ανθρώπους της ελληνικής επικράτειας, αυτός ήταν όρος που τον χρησιμοποίησαν για ανθρώπους που μοιαζότανε να μάθουν κάτι παραπάνω. Δεν ήταν ικανοποιημένοι από το δωδεκάθεο στο οποίο πίστευαν όλοι και έλεγαν: ζητούμε κάτι παραπάνω, ζητούμε να μάθουμε κάτι για τον ένα και μοναδικό Θεό. Και είχαν και πήγαιναν στις συναγωγές όπου οι Ιουδαϊκές κοινότητες μιλούσαν για τον αληθινό Θεό και έλεγαν: θέλουμε κι εμείς να μάθουμε. Και τους ανθρώπους αυτούς, για τους ανθρώπους αυτούς που πήγαιναν και έλεγαν: να μάθω κι εγώ κάτι για τον αληθινό Θεό, τους ονόμαζαν: αυτός είναι σεβόμενος των Θεών. Επομένως, όταν λέει σεβωμένη των Θεών, η γυναίκα αυτή μοιαζόταν να μάθει κάτι παραπάνω για τον αληθινό Θεό. Γι' αυτό, λέει, μετά ο Κύριος, καθώς μιλούσε ο Απόστολος Παύλος, δίνηξε την καρδία αυτή, της άνοιξε την καρδιά. Και λες, γιατί προσωπολήψη, γιατί να ανοίξει αυτήν την καρδιά και δεν την άνοιξε και στους υπόλοιπους? Ναι, γιατί αυτή έψαχνε. Όταν εσύ ψάχνεις, ο Κύριος σου ανοίγει την καρδιά. Η Λυδία έψαχνε, ο Κύριος της άνοιξε την καρδιά. Και ήταν η πρώτη Ευρωπαία που δέχθηκε το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Πρώτη Ελληνίδα, πρώτη Ευρωπαία, ό,τι θέλετε. Η Λυδία. Φεύγει από τους Φιλίππους ο Απόστολος Παύλος, έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Πράξεις 17:4. Και έτινες εξ αυτών επίστησαν και προσεκκληρώθησαν το Παύλο και το Σύλλα και των σεβωμένων Ελλήνων πλήθος πολύ, βλέπετε τη λέξη των σεβωμένων Ελλήνων, και από αυτούς τους Έλληνες που ψάχνανε να βρούνε κάτι παραπάνω, κάτι να μάθουνε για τον αληθινό Θεό, γυναικόντε των πρώτων ούκο λίγε. Και στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, γυναίκες των πρώτων, που σημαίνει γυναίκες που είχαν επιρροή στην κοινωνία, και όχι λίγες. Φεύγει από την Θεσσαλονίκη ο Απόστολος Παύλος, πηγαίνει στη Βέρεια. Πράξεις 17:12. Πολλοί πίστευσαν, λέει, και των Ελληνίδων γυναικών των Ευσχημόνων και ανδρών ουκολίγη. Πάλι, λοιπόν, Ελληνίδες της ανώτερης κοινωνικής τάξης δέχονται τον Χριστό. Φεύγει από τη Βέρεια, πηγαίνει στην Αθήνα, πράξεις 17:34. Προσκολήθηκαν μετά το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γυνή ονόματι Δάμαρης και κάποια γυναίκα που ονομαζόταν Δάμαρης και λίγοι ακόμα. Επομένως, καθώς το Ευαγγέλιο προχωράει, υπάρχει δεκτικότητα και από άνδρες αλλά και από γυναίκες, και ο Λόγος του Θεού μνημονεύει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι γυναίκες δέχτηκαν τον Λόγο αυτό. Γιατί θέλει να δώσει το μήνυμα ότι μπροστά στα μάτια του Θεού άνδρες και γυναίκες είναι ίσοι, και ότι τον Θεό τον νοιάζει εξίσου το να δέχονται οι άνδρες τον Χριστό, τον νοιάζει εξίσου το να δέχονται οι γυναίκες τον Χριστό. Από εκεί και πέρα, μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, ένα πλήθος από γυναίκες έγραψαν ιστορία μαζί με τον Θεό, γυναίκες που η Εκκλησία τους έδωσε τον τίτλο της Αγίας ή της Οσίας. Συνήθως Όσιες ονομάζονται οι γυναίκες που προέρχονται από τον μοναχισμό. Τα ονόματα των γυναικών Αγίων είναι πλήθος. Έτσι, ενδεικτικά θα σας διαβάσω μόνο τα ονόματα που αρχίζουν από αλφα, γιατί αλλιώς θα έχετε πάρα πολύ. Απλώς για να έχετε μία εικόνα. Αγία, Αγάθη, Αγαθόκλεια, Αγαθονίκη, Αγλαία, Αγνή, Αγρυπίνη, Αδαμαντίνη, Αθανασία, Αθηνά, Εκατερίνη, Εσία, Ακριβή, Ακυλίνα, Αλεξάνδρα, Αλεξανδρία, Αναστασία, Αναστασό, Ανατολή, Ανδροπελαγία, Ανθία, Ανθούσα, Άννα. Μόνο από αλφα.
καταλαβαίνετε και πόσες είναι στο σύνολο. Θα ήθελα όμως να ξεχωρίσω κάποιες που η Εκκλησία τους έδωσε έναν ιδιαίτερο όνομα. Μία από αυτές είναι η Αγία Θέκλα, που έχει τον τίτλο της Εις Αποστόλου. Υπάρχουν γυναίκες που πήραν τον τίτλο Εις Απόστολος, δηλαδή ίση με τους Αποστόλους που κήρυξαν το Ευαγγέλιο. Η Θέκλα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ικόνιο και ήταν εκεί όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος και κήρυξε στο Ικόνιο. Γνώρισε λοιπόν τον Χριστό από τον Απόστολο Παύλο και άρχισε μετά να νοιάζεται και αυτή να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε άλλες πόλεις. Η μνήμη της εορτάζεται στις 24 Σεπτεμβρίου και σας διαβάζω από το συναξάριο που υπάρχει στα μηνέα της Εκκλησίας στις 24 Σεπτεμβρίου. «Ενδιαφόρης πόλεση των Κύριων Ιησούν Χριστών ευαγγελισαμένη». Πήγαινε λοιπόν σε διάφορες πόλεις και κήρυτε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. «Και πολλούς προς την εις Χριστών πίστην επισπασαμένη». Και όχι μονάχα κήρυτε, λέει, αλλά είχε και αποτέλεσμα το κήρυγμα. «Και πολλοί άνθρωποι επέστρεφαν στον Ιησού Χριστό». Έτσι, «ενδιαφόρης πόλεση των Κύριων Ιησούν Χριστών ευαγγελισαμένη και πολλούς προς την εις των Χριστών πίστην επισπασαμένη, ύστερον εν τη ιδία πατρίδη γίνεται». Έπειτα, λέει, αφού γύρισε σε διάφορα μέρη, κήρυξε το Ευαγγέλιο, πίστεψαν πολλοί, γύρισε πίσω στο Ικόνιο. Μία άλλη Αγία της Εκκλησίας που επίσης ονομάστηκε Εις Απόστολος, δεν είναι πολύ γνωστή, είναι η Αγία Νίνα, η οποία κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στη Γεωργία τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, δηλαδή σε όλη την περιοχή της Γεωργίας. Εντάξει, ξέρετε που είναι η Γεωργία, στα νότια της Ρωσίας. Στην περιοχή της Γεωργίας λοιπόν, μία γυναίκα κήρυξε το Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι πίστεψαν και ακριβώς επειδή πίστεψαν από το κήρυγμά της, της έδωσαν τον τίτλο της Εις Αποστόλου. Ακόμα Εις Απόστολος βέβαια έχει ονομαστεί και η Αγία Όλγα. Αυτή όμως δεν κήρυξε η ίδια τον Χριστό, απλώς ως βασιλομήτωρας στη Ρωσία τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν επήρε πρωτοβουλία για τη διάδοση του χριστιανισμού στη Ρωσία. Ωστόσο υπήρξαν άνθρωποι που δίδαξαν, που κήρυξαν, που δίδαξαν. Μία από τις γυναίκες που δίδαξαν και σώζεται με το όνομα διδάσκαλος είναι η Αγία Συγκλητική. Στο κείμενο που μας σώζεται με τη ζωή της που αποδίδεται στον Μέγα Αθανάσιο, λέει «Δίος της Μακαρίας και διδασκάλου Συγκλητικής». Της Αγίας Μακαρίας και διδασκάλου Συγκλητικής. Στην αρχή λέει η Συγκλητική δίσταζε να διδάξει, έτσι λέει το συναξάρι της, δίσταζε να διδάξει και πήγαιναν οι άνθρωποι και τις λέγανε «Μα αφού έχεις το χάρισμα της διδασκαλίας, γιατί δεν μας διδάσκεις?» Και αυτή έλεγε «Βρε παιδιά, τι να σας πω εγώ, δεν». Και τις λένε «Πρόσεξε να δεις, πρόσεξε μην πληρώσεις και εσύ τον μισθό που πλήρωσε αυτός που έκρυψε το τάλαντό του». «Μήπως την κρυψοτάλαντον», λέει, «αποτίσεις δίκην». Την κρυψοτάλαντον. Θυμάστε στην παραβολή των ταλάντων που ένας πήρε 5 τάλαντα, τα δούλεψε, έβγαλε άλλα 5, 2 τάλαντα έβγαλε, αυτός πήρε το ένα, το έκρυψε. Λέει, πρόσεξε μήπως και εσύ κρύψεις το τάλαντό σου. Και τελικά πίστηκε και άρχισε να διδάσκει η Αγία Συγκλητική, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να διδαχτούν τα λόγια του Θεού. Καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε κανένας να συνεχίσει με ένα πλήθος παραδείγματα μέσα στην ιστορία και μέσα από την Αγία Γραφή και μέσα από την ιστορία της Εκκλησίας. Ωστόσο αυτά που ξεχώρισα πιστεύω ότι είναι ενδεικτικά για να μας δώσουν ένα μήνυμα. Το μήνυμα ότι ό,τι δίνει ο Θεός είναι πολύτιμο. Ό,τι δίνει ο Θεός οφείλουμε να το σεβόμαστε. Και οφείλουμε να σεβόμαστε αυτό που δίνει ο Θεός, είτε το δίνει σε άντρες, είτε το δίνει σε γυναίκες. Μπορεί αυτό που δίνει ο Θεός να έρχεται σε αντίθεση με τις κοινωνικές δομές με τις οποίες μεγαλώσαμε. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία η στάση μας απέναντι στον Θεό να είναι στάση ταπεινή και να δεχόμαστε όλα τα δώρα του Θεού από οποιονδήποτε προέρχονται και μέσω οποιοδήποτε ο Θεός αποφασίσει να τα δώσει, είτε άνδρα είτε γυναίκα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.